God dag og velkommen til Radio Shalom. Du lytter til den jødiske stemme i København og den eneste jødiske stemme radiomæssigt i hele landet. Vi sidder her i studiet. Mit navn er Miriam Schechter. Min gæst er Nasisa Vucina og teknikeren er Abraham Kopenhagen. Vi sidder her i studiet og har det så hyggeligt, og jeg har sådan en smuk gæst i dag. Programmet i dag er egentlig om Nasisa Vucina. For det første er navnet smuk, og damen er også smuk. Nasisa er jo en blomsternavn af Narcis, som dufter også vidunderligt. Så jeg vil begynde med at sige velkommen til studiet, Nasisa.
Tak skal du have.
Og min tekniker er min meget gamle samarbejdspartner. Og hvis I indimellem vil høre os sådan hakke lidt på hinanden, så er det fordi, vi har kendt hinanden i næsten 30 år. Så vil jeg bare introducere dagens program. Som sagt er det om Nasisa Vucina, men det er også indflettet er der et interview, som blev foretaget under det jødiske kulturfestival, fordi Nasisa Vucina var inviteret til at fortælle om sin bog, Tildas hemmelige bog, og synge sammen med sin bror sefardiske sange på de sefardiske jøders sprog, ladino. Så vi kombinerer både en interview, som jeg vil føre med Nasisa Vucina, og så dette optagelse fra det jødiske kulturfestival. Så vil jeg endnu en gang sige velkommen til dig.
Tak,
og jeg
tak.
Glæder mig, jeg har virkelig glædet mig til at hilse på dig. Så jeg vil også bare sige til lytterne, det bliver ikke sådan en rigtig klassisk interview, hvor jeg spørger, og så er der bare et svar, og så er der igen et spørgsmål. Nej, for det jeg har tænkt på, at det er, at vi fortæller hinanden lidt, taler om din virke og om din bog. Så jeg vil sige, hyg jer med os. Det er det, der er tanken.
Ja, det synes jeg lyder godt og dejligt.
Jeg vil introducere dig meget kort, inden du selv kom ind på dit liv. Hvor jeg siger, foran mig sidder et kosmopolit af et menneske. Født i Bosnien-Herzegovina, uddannet
i Sarajevo.
I Sarajevo, ja, det har jeg også noteret, det er rigtigt. Kan med i engelsk, journalist, 33 år i Danmarks Radio, oversætter af litteratur og skriver selv digte og har udkommet med i 2018 med denne her fascinerende bog. Du er så aktiv. Hvor har du haft tid til alt det der?
Og jeg har også undervist på universitetet
og, det er også
og mange
det,
andre steder.
Ja, det skriver fint. Digte, noveller, har fået tredje pris i den internationale poesifestival i Thessaloniki. Altså, jeg spørger igen, hvor har du haft tid til alt det der?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, at det er... Jeg kan ikke høre her. Jeg har set kvindespor, som jeg... Sidder I også den der energi? Og det kommer i sig selv, hvis man har viljen og styrken, og hvis man har nogle idéer og ønsker, og hvis man har sådan en slags idé om, hvad livet er. Hvad er det, jeg skal bruge mit liv til? Og hvorfor er jeg her? Og hvad er det, man skal... Hvordan skal man samarbejde med andre mennesker? Og hvad er det, vores skæbne er? Hvordan kan vi følge vores skæbne? Og måske ændre den nogle gange, hvis det er muligt. Så jeg har bare lyttet til mig selv. Jeg har slet ikke tænkt over, hvad jeg havde lavet, eller tænkt på, nu skal jeg det, og det. Det er ligesom kommet af sig selv. Og det startede selvfølgelig her i Danmark, da jeg kom til Danmark. Og det første, jeg synes, det var vigtigt for mig, det er at lære sproget. dansk, fordi hvis du ikke kan forstå de mennesker, du lever sammen med, jamen så er det ligesom noget andet, så har du nogle forestillinger om folk og sådan noget. Og jeg synes, det var meget vigtigt for mig at lære det sprog, selvom det var svært. Og det gik meget godt, og så bagefter kom alle mulige ting. Mit liv blev fuldstændig anderledes, end jeg havde før, fordi det var også svært. Og selvom jeg boede i London og i England i halvanden år før jeg kom til Danmark, så synes jeg bare, det var sådan en stor omvæltning alligevel, fordi du skal lige finde ud af, hvad handler det her om? Hvordan skal jeg finde ud af mig selv i alt det her? Og sproget betyder også meget, hvordan det er. Det er noget helt andet, det har jeg så lært. Fordi nu skriver jeg også på engelsk meget. Og det er, hver gang du skriver på et sprog, så er du ligesom en anden person, synes jeg. Og du tager nogle andre ting, eller du tænker anderledes. Du fokuserer på noget andet. Du føler på en anden måde, måske. Du skriver på en anden måde, med en anden rytme, med andre. Du bruger nogle andre ord. Altså, alt er anderledes. Jeg synes, det er så fascinerende. Og det giver mig sådan glæde at skrive på et sprog, hvor jeg synes, at man bliver rigere på den måde. Og dansk er også dejligt sprog. Jeg kan godt lide gammeldansk også. Og jeg synes, det er synd, man ikke dyrker det mere, fordi den har også en anden rytme, eller havde en anden rytme, og folk havde det på en anden måde, og men i dag er det hele i hele verden en slags fælles sprog, fordi engelsk er over det hele, altså i hvert land. Så på en måde er det meget godt, fordi vi kommunikerer sammen, vi forstår hinanden, men på den anden side, så glemmer man noget, som ikke er det, altså, som har været, som også er en guld værd. Et sprog i et land, og måske fokuserer man kun på det praktiske og taler om det, men der er så mange lag i et sprog, så man glemmer måske nogle lag, som er vigtige at tage frem.
Men du er jo heldig, at du kan arbejde eller udtrykke dig på forskellige sprog.
Ja.
Så du ligesom får et smag af hver kultur på den måde, og går ind i det.
Præcis.
Så det er jo, og det er netop en af resultaterne af din kosmopolitiske baggrund. Må vi komme til netop let forståelse? Du er født, du er ikke, dit liv har af forskellige årsager splittet dig mellem forskellige kulturer. Sådan vil jeg måske kunne sige det. Men når du er fra Bosnien-Herzegovina, så tænker jeg, er hun muslim? Er hun kristen? Men hun går også ind i det jødiske kultur. Hvordan opfatter du det selv? Da du var der, hvad var du? Var du?
Altså, du mener i Sarajevo, der er både i Sarajevo?
Ja, det begyndte fra, hvor gammel var du, da du var tvunget til at forlade det?
Jamen, jeg rejste først, før jeg kom til Danmark, som sagt, var jeg i London for at studere engelsk, fordi jeg startede med at studere engelsk i Sarajevo, og så fortsatte jeg, så mødte jeg min mand i Sarajevo, altså min eksmand, dengang i Sarajevo, og så blev man forelsket, og det på den måde, jeg kom til Danmark, fordi jeg blev gift. Sådan noget. Men før da var min familie er meget, meget, altså som jeg sagde lige før, kosmopolitisk. Der er forskellige, vi tænker ikke sådan på religion, det er ikke det, der var det vigtigste, eller der er det vigtigste. Det er sådan eller nationaliteter. Der er så mange nationaliteter, det jeg er vant til, og religioner. Så jeg har den der meget multietniske, kan man kalde, baggrund. Men jeg personligt var meget interesseret i det jødiske, fordi jeg ved ikke hvorfor, lige fra starten, da jeg gik i første klasse, hvor min første skole hed, jeg skal lige finde ud af, ja, Mordis Morsha Shalom, det er også noget jødisk, men det var fordi ham manden, skolen hed efter, han var partisan, der er ikke noget om, og derfor var det, fordi det var et socialistisk land, Jugoslavien dengang, og derfor skolen hed sådan. Og min første lærer var også jødisk, Lepa Levi, og hun var virkelig gjort sit arbejde godt, fordi jeg var så glad for at gå i skole, og jeg kan aldrig huske, jeg kan aldrig glemme, og hvordan det var at være der, og dengang havde man ikke så mange penge, fordi det var i 50'erne, midt i 50'erne, slutningen af 50'erne. Og så fik man mad i skolen og sådan noget, og hendes far var rabbin, og han kom også nogle gange i skolen, bare for ligesom hilse på os. Og det var sådan noget, der skete. Altså, det er ikke noget, jeg havde tænkt over, men først senere. Og så vi boede også de steder, hvor der også boede altså mange jøder, to gange. Og jeg kan huske en gang, hvor vi boede det sted, hvor der var den jødiske kirkegård, og vi børn, vi var meget glade for at gå der. Det var sådan 10 minutters gang eller sådan noget, og plukke blomster, forårsblomster, og det var så meget mystisk at læse om, eller se de der gravsteder og læse et sprog, som jeg ikke kunne. Og det gjorde indtryk på mig, jeg ved ikke hvorfor. Så, og så senere, da jeg gik i gymnasiet, jeg ved ikke hvorfor, jeg blev forelsket i en forfatter, som hed Isak Samokovlia. Han var bosnier, men jødisk baggrund. Og han skrev fantastiske noveller. Og jeg blev så fascineret og forelsket i de der noveller, fordi de beskrev jødernes liv i gamle dage, også helt op til 2. verdenskrig. Og det gjorde så meget indtryk på mig, så jeg skrev min, man skulle have sådan en afgangseksamen, eller man skulle skriftligt, og jeg skrev om de der noveller i gymnasiet. Så det var sådan ligesom, det fulgte mig hele tiden, og også med hensyn til sefardiske sange, det var helt tilfældigt, at jeg hørte en mand i min barndom synge nogle sange, som jeg ikke kunne forstå, og så fandt jeg ud af, at det var sefardiske sange, han sang, og min bror kendte på et tidspunkt, altså nu var jeg lidt, måske 18-19 år, han kendte han havde en ven, som rejste til Israel og blev uddannet som rabbiner, og så under krigen der i 90'erne, så var han rabbiner i de forskellige republikker, eller eks-Jugoslavien. Og så på et tidspunkt vidste jeg, at han begyndte at samle sefardiske sange. Og jeg tænkte, jeg vil lige finde ud af, hvad det er. Så han sendte mig de der sange på kassettebånd, og jeg synes, det var helt fantastisk. Og så kom jeg i tanke om ham, mand, som jeg hørte synge sefardiske sange. Og på den måde var jeg introduceret til den, og jeg synes bare, det var noget, der tiltrak mig. Og begyndte at sådan lære det sprog og købte nogle bøger, som var på ladino i Sarajevo, fordi der er en del sefardi jøderne der, paladino og så bosnisk. Så jeg begyndte at introducere mig til sproget, og jeg synes, det var ret dejligt. Det passede mig, de der sange. Og de mindede også lidt om de bosniske sange, Sevdalinka, som hedder Sevdalinka. Det er meget sjovt. Og jeg fandt ud af, at de der Sevdalinka, og jeg snakkede også med nogle eksperter, de må stamme fra, altså mest fra sefardiske sange, fordi der er utrolige altså elementer, som er ens, fuldstændig ens, sefardiske sange, og selvfølgelig sådan noget andet, måske romani-sange også, jeg ved det ikke, men mest sefardiske sange, fordi sefarderne kom til Sarajevo, og med deres kultur, med deres sprog, med deres musik, med deres skikke, kunst, alt muligt. Så jeg tror ikke, det er så mærkeligt, at der er en lighed der
en med deres
sevdalinka og sefardiske sange. Det er meget sjovt at finde ud af det.
Hvor interessant, ja. Men i grunden til, at jeg blandt andet spurgte dig om, hvordan du havde det der ved, i Sarajevo, er, at jeg har svært ved at forstå, hvordan en nation, som hed Jugoslavien i gang, hvor alle levede med hinanden, uanset religion, og det punkt der, jeg gerne ville ligesom, eller har tænkt over, både på grund af din baggrund, som jeg læste om, og den bog, du har skrevet, hvordan. Og jeg synes, det gælder nogle andre lande i verden også. Pludselig på grund af et land, sådan et klik, kan jeg kalde det, så hader de hinanden og slår hinanden ihjel og ikke kendes ved hinanden og splitter hele landet i små stykker. Jeg tænker på familierne i små stykker. Og det har jeg gået meget og tænkt siden borgerkrigen selvfølgelig. Og de mennesker, jeg også har mødt som flygtninge herhjemme, som kom fra de lande, hvor de før levede i harmoni med hinanden, men i hvert fald måske, jeg har ikke indsigt nok, måske på overfladen var det harmonisk. Men når man så forlader det, som du har gjort, og du kigger på det bagud.
Eller jeg blev gift, altså jeg havde ikke forladt det, fordi der er forskel på flygtning og sådan noget. Fordi
du var en migrant, du migrerede ud af det land der.
Ja, dengang da jeg blev gift.
Ja, ja, men det er fint, ja. men du kom væk fra, og så når du ser på det sådan med et tidsperspektiv, har du et svar på, hvordan et folkeslag kan gå imod sig selv på sådan en måde?
Nej. Fordi det er meget kompliceret, og jeg tror, man skal bruge timer på at diskutere, og jeg vil og helst ikke tale.
Nej, vi skal
om
ikke
det.
Diskutere, men det er meget, det er bare det er noget. Meget, har du beskæftiget dig i sådan et spørgsmål?
Ja, selvfølgelig, men jeg har ikke sådan. Altså, jeg har et svar, men det er et helt andet emne, som jeg synes ikke.
Nej, vi behøver ikke røre det ved det, men jeg har tænkt på, at det må have præget din personlighed.
Jamen, det har præget med alle. Altså, jeg mistede en kusine i krigen i Sarajevo, en meget, meget dejlig og kusine, som jeg var meget glad for, hun blev dræbt. Og det var sådan på det tidspunkt, på den måde, at krigen kom meget tæt på, og så også nogle venner, veninder eller hvad, og andre, som jeg kendte, som blev dræbt, og for Sarajevo var belejret i 3,5 år, så folk kunne. Men der er jo nogen, der er flygtet, og mange flygtede, også i min familie, flygtede der. Nogen, der rejste til Sverige, nogen rejste til Israel, nogen rejste til USA, og du ved, vi er spredt over det hele.
Ja.
Så det er simpelthen. Det emne er meget.
Det er følsomt. Jo, det er også følsomt, kan jeg forestille mig.
Ja,
ikke?
Og man kan tale om det i meget lang tid.
Ja. Ja. Nå, jeg vil bare berøre det kort, at det er din baggrund, ikke?
Ja, ja.
Og jeg synes, den kommer til udtryk i den bog, du har skrevet. Altså, Tildas hemmelige bog indeholder jo en familiesaga, og disse punkter omkring krigen og omkring diversiteten i det liv, som kom ud af det, det berører du i din bog, som gør det meget, meget interessant. Nå, men vi skal ikke fordybe os i det. Jeg vil hellere høre om din virke som poet, som forfatter, som journalist. Du har haft held til, og det synes jeg, jeg kan sige, du har haft held til at møde interessante og kendte mennesker. Det må du meget gerne fortælle om.
Jo, altså der gør man, når man har det arbejde. Først var jeg jeg studerede også på Københavns Universitet, og jeg blev ansat på Slavisk Institut, eller Østeuropa Instituttet, hvor jeg underviste i, dengang hed det serbokroatisk. Jeg havde mange studerende, og det var meget spændende, og jeg synes, det var også fantastisk. Det gav meget viden om mennesker, og det var dejligt folk, og der var både elever og dem, der underviste og sådan noget. Så der er jeg god erfaring. Og det har jeg så gjort i 22 år samtidig. Men ja, og samtidig med, at jeg også startede med eller blev ansat i Danmarks Radio i 1980 allerede. Og der blev jeg uddannet i journalistik. Og allerede altså før der har jeg skrevet nogle artikler til nogle blade i Sarajevo, eller Ex-Jugoslavien. Mm. Og jeg skrev digte allerede der, dengang. Så det at skrive, det var noget, som jeg var bekendt med, og som jeg kunne lide. Og da jeg kom til Danmarks Radio, så var der en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Og det var et meget dejligt fællesskab, og jeg synes, det var fantastiske mennesker, jeg arbejdede med, og som hjælp, og som, ved, der var sådan en dejlig stemning, i hvert fald også senere, altså, hvor jeg blev ansat på Radioavisen. Jeg arbejdede også på indvandrerredaktionen, startede med det, og så arbejdede jeg på Radio Danmark, hvor man sendte nyheder til danskere, der boede i udlandet. Det var også meget spændende at høre dem, for eksempel i Spanien, eller Sydamerika, eller USA, eller hvor de bor stadigvæk der. Og så blev jeg ansat på Radioavisen, og det var jeg meget glad for, hvor jeg så bare frit spil, og jeg kunne også vælge, hvad jeg ville lave. Selvfølgelig skal man følge redaktionens nyheder og sådan noget, men nogle gange kan man selv foreslå, hvad man vil, og jeg havde også lavet en del udsendelser eller indslag om kultur. Jeg kunne også godt lide sundhed, og jeg kunne også godt lide politik. jeg var i det hele taget det, man kalder all-round rapporter. Og på den måde kunne jeg møde det, jeg synes gav enorm viden og tilfredsstillelse, det at møde forskellige artede mennesker, dem jeg interviewede. Jamen, jeg havde bare lyst hver gang at skrive om den, men jeg havde ikke tid, fordi så skulle jeg tilbage og redigere og sådan noget. Men der er så mange spændende mennesker, der er derude. En gang kan jeg måske huske, eller jeg har nogle gange noteret sådan lidt, og jeg tænkte, det øjeblik, det må komme tilbage, og jeg må skrive om dem. Og det er meget fascinerende, der er forskellige arter af mennesker, fra politikere og folk inden for kulturen, sangere eller kunstnere eller andre, du ved, inden for sundhed, hvor jeg skulle derhen. Jeg kunne meget godt lide at gå ud og interviewe, i stedet for at ringe til nogen og gøre interviewet, altså ikke gennem telefonen. Så der var en meget, meget dejlig tid, hvor, og dejlige medarbejdere, som jeg havde dengang.
Men du lyder, som du har et naturligt tilgang til faget journalistik, og at det fra starten af i dit liv har vist sig, at du kan godt lide at have litteraturen, både som noget, du læser, men noget, du også skriver. Så du er en poet, du er en forfatter, du er et nysgerrigt menneske om mennesker. Og det kan jeg mærke her, når vi taler sammen.
Jamen, det er rigtigt nok. Man skal være nysgerrig, og det har jeg altid været. Og jeg er altså, uanset bare, jeg synes bare, det er så spændende. Og uanset, om man er så enig med nogen, eller ej, det er da lige meget, fordi det andet menneske kom med noget input alligevel, og du lærer noget hver gang, og du bliver rigere, og du bliver altså varmere måske menneske, og får nogle flere følelser, og din verden åbner sig på en anden måde. Du får sådan flere blomster omkring dig, hvis man kan kalde det sådan.
Det er flot, smukt sagt, ja. Men det er jo gennem nogen, der har en anden opfattelse og en anden mening om ting end en selv, at det er der, man lærer. Hvis man kun mødes med de mennesker, som altid er enige med en, det mener jeg ikke, man bliver hverken rigere mentalt eller klogere. Eller det er, og jeg synes også, der er en spænding ved at møde nogen, som ikke er som en selv. Og det er det, der er interessant og nysgerrig.
Ja, præcis. Og ja,
jeg vil meget gerne spørge om noget, som knytter sig til det, du var allerede lidt inde på, og det er noget med skæbne. Og ligesom en rød tråd, der går gennem din bog, Tildas hemmelige bog, det er, hvad Tilda skrev i sin hemmelige bog om skal man lade skæbnen styre sit liv? Jeg har noteret det. Jeg skal tage det frem. Du kan måske citere det bedre end mig, men noget i retning af, skal man lade skæbnen styre ens liv, eller skal den frie vilje være den, der skaber sit liv, ens liv? Og det synes jeg, du allerede har været lidt inde på det, fordi din skæbne har virkelig bragt dig vidt omkring.
Ja, det kan hun godt sige. Jamen, jeg synes bare, for det første skal man det er meget godt at elske sin skæbne, fordi på den måde åbner du op, når du elsker din skæbne, og siger, den du har givet mig så meget. Og uanset hvad, altså uanset om det nogle gange har været sådan smertefuldt eller svært, svære øjeblikke, eller virkelig hårdt at gå igennem noget, jamen det er mig, det handler om mig, og det er, jeg er unik, ligesom du er unik, vi er alle sammen unikke mennesker. Men samtidig, så har du også og noget, som du kan vælge, altså det, som du nævnte med fri vilje. Mm. Og den skal du også lytte til. Hvad er det, jeg vil? Nogle gange kan man ikke se det, eller kan man ikke finde ud af det sådan med det samme, men man skal måske bruge lidt mere tid på, hvad er det, jeg vil? Hvilken retning skal jeg hen? Altså, man behøver ikke at sådan tænke på sådan fremtiden, men sådan bare, er det det, jeg vil, hvis der sker et eller andet, altså et eller andet, man skal, eller, så kan man spørge sig selv, er det noget for mig? Er det virkelig mig selv, der vil det, eller er det andre? Hvad er det, jeg vil som menneske? Er det en del af min udvikling? Vil jeg udvikle mig i den retning, eller skal jeg bare nogle gange lade det bare ske? Altså, så kommer der lige pludselig en anden retning. Nå, okay, det var det, der skulle være. Sådan skulle det være. Og det, der er sket i mit liv, jeg ved ikke, om du har, eller andre har, jo, andre har sikkert også oplevet det, det er synkronicitet. Hvor jeg ligesom oplever noget, måske for nogle, oplevede noget for nogle år siden, eller havde en følelse af, det er sådan lidt svært at forklare, eller mødte nogen, eller mødte nogen, flere mennesker, eller kun et menneske, så senere hen er der en sammenhæng mellem det menneske, eller den begivenhed, og noget, der sker lige nu. Og jeg synes, det har fulgt mig i sådan stor grad, så jeg synes, det er virkelig spændende. Og jeg har sådan...
Du kalder studeret... det noget i din bog. Du kalder det skæbne.
Ja, ja.
Det gør du. Vi har det også i vores, hvad skal jeg sige, vores kulturelle baggrund, i det jødiske kultur, mazel. Vi har forskellige ord til netop skæbne. Men jeg kan, som refleksion på det, du lige siger, ja, jeg kender det udmærket, hvor man siger, er det tilfældigt, at det er sket? Hvem har gjort, at det er blevet sådan?
Ja.
Er der en ovenpå ham eller hun? Er det, har det været meningen, at det skulle være sådan? Jeg tror, alle kan fortælle om netop sådan nogle begivenheder i ens liv, hvor man sidder tilbage og tænker, skulle det være sådan?
Ja. Ja.
Var det mening fra starten af? Mm. Men jeg vil også sige noget om, eller reflektere lidt på de meget kloge år, du kom omkring det med, at spørge mig selv, er det jeg, mig som person, der vil dette, hende eller det? Eller er der nogle kræfter uden for mig selv, som gør, at jeg tager en bestemt beslutning? Og jeg kalder det, men jeg siger det, jeg benævner det, til mig selv, når jeg har disse oplevelser, at jeg skal leve i nuet med min krop og mit sind. Og nogle gange har jeg meget store krig mellem mit hjerte og min hjerne, og de vil ikke altid være gode venner. Hos mig kan det være meget voldsomt, for jeg hviler mange steder. Og jeg kan også mærke det på dig, at du hviler også mange steder.
Ja.
Og nogle gange for at kunne bringe alle de steder sammen og få lidt kontakt mellem hjertet og hjernen, så ja. kan det være hårdt.
Ja, det er rigtigt nok, fuldstændig rigtigt. Og det der, du nævnte om nutid, for der har jeg også sådan, tænkt mig over. Og jeg prøver også på at bare leve i nutid, eller i øjeblikket.
I øjeblikket, netop.
Fordi det, der er forskel nutid og øjeblikket.
I øjeblikket, lige præcis.
Jeg har min første, kan jeg lige nævne, fordi det handler også om det. Min første digtsamling på engelsk, der blev udgivet i Irland i april måned næste år, ja, i 2022. Den titlen på den hedder Moments of a Moment. Og det er noget om altså et øjeblik. Og det er om det, du lige har sagt. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, altså skal man bruge hjernen eller hjertet? Jeg synes, at jeg har sådan ændret mig lidt på det sidste, eller de sidste år måske, på den måde, at jeg mere lytter til mit hjerte end min hjerne. Så det har jeg det sådan set bedre med på en eller anden måde, fordi det er tættere på, det er stærkere, det er det, der lyser fra os. Det der er, fordi vi er en slags lys, kan man sige, her på jorden. Og så på den måde synes jeg bare, at det er det, jeg skal. Også bare, hvis der er et eller andet, jeg skal og komme med en beslutning eller et eller andet, så tror jeg, altså det er sådan en oplevelse, jeg har. Mm. Og sådan tænke på, okay, nu skal du lige fortælle mig mit hjerte, hvad er det? Er det, er det noget for mig? Eller, ja. Hvad siger du til det?
Ja. Jamen, det har taget mig mange år at mærke mig selv.
Ja.
Virkelig et langt liv. Mærke mig selv. Jeg vil lige stoppe et sekund og sige til vores lyttere, hvem jeg sidder og taler, og hvem der siger de kloge ord. Det er Nasisa Vucina, som er både forfatter, journalist, poet, sanger og mange ting. Et vidunderligt musisk smukt sjæl.
Tak skal du have. Det er dejligt sagt.
jeg vil meget gerne tale lidt om din bog. For den har sagt mig meget. Hvorfor har den sagt mig meget? Fordi der er meget sjovt nogle af de ting, som vi lige har talt om. Menneskegalleri i bogen er enormt, og jeg kunne slet ikke holde styr på det, før jeg begyndte at lave familiestamtræer. Det mindede mig lidt om den gang, jeg læste Claudius med Robert Graves bog, som også indeholder utrolig mange personligheder, og jeg måtte også sidde og skrive ned, hver gang der kom et nyt person frem. Men disse mennesker, som du har i dette persongalleri, jeg kalder, de starter et eller andet sted, de mødes alle sammen, går fra hinanden, mødes igen, og de værre præsenterer en verden og holdninger. Nogle gange er de gode med hinanden, nogle gange går de fra hinanden. Morgen har jeg ikke set sin søn, og det fascinerede mig. Men det fascinerede mig også, noget vi startede også med at tale om, og det var de forskellige kulturer, disse mennesker repræsenterede. Bogen er både i Sarajevo, den er i Chile.
Santiago de Chile.
Ja. Og du kommer ind på nogle grusomme begivenheder, og på et tidspunkt kunne jeg ikke klare det.
Det kan jeg godt forstå. Ja.
Det, der sker på stadion i Chile, var så forfærdeligt. Jeg kunne slet ikke. Og Masha, hovedpersonen, møder sin eksmand igen, Nico, og han skal fortælle hende, hvad det er. Har jeg sagt det? Jeg håber, jeg har nævnt det rigtigt. Hun møder sin mand igen. Sin kæreste igen.
Men, og nu vil jeg ikke afsløre det, hvis der er nogen, der gerne vil læse bogen. Hun møder ham ikke sådan i bogen, men han er ikke på stadion.
Han er ikke på stadion. Nej. Altså, hun har to mænd. Hun har en kæreste og to mænd, som hun er gift med, men en, som hun har været kæreste med.
Mm-hmm.
Men jeg vil bare sige, der er nogle grusomme beskrivelser.
Ja. Det er rigtigt.
Som jeg har måttet lægge fra mig, og så tage en pause og komme tilbage til.
Ja.
Du har også oplevet grusomme ting. Hvad oplevet det, du fortalte om? Miste nogen under i krig, og ting, der kom tæt på?
Ja, og det var, altså, ja, men de der mennesker, som jeg beskriver, Marsha, hun oplever det på sin krop.
Ja.
Hun blev tortureret.
Ja.
Altså,
jamen, det er ikke autobiografisk, den bog, men den er måske som en forfatter.
Men jeg kendte, hvis med hensyn til det der Santiago de Chile, jeg kendte faktisk en kvinde, som jeg mødte i Kroatien ved kysten, og hun var flygtning der. Og det var sådan helt tilfældigt situationstegn,
ja.
At jeg skulle møde hende, fordi jeg har ikke sådan... Det var meget, virkelig tilfældigt, men så ikke alligevel. Så snakkede vi sammen sådan helt almindeligt, og så efterhånden... vi mødtes flere gange, bare for at drikke kaffe, eller hvad det var... Jamen, så åbnede hun sig sådan lidt og fortalte sådan også om sit liv. Og det viste sig. Hun var fra Sarajevo også. Og hun var flygtning. Hun var alene der som kvinde, og hendes børn, det behøver jeg ikke at komme ind på nu. Og de var i live og sådan noget. Den ene var i Santiago, og den anden var et andet sted. Men hun fortalte om sit liv, og så fortalte hun også, at hun boede i Santiago under Pinochet og blev tortureret.
Mm.
Fortalte noget, og hun ville ikke fortælle så meget. Men jeg har researchet også, og jeg har sådan... hun har ikke fortalt så meget om... hun har fortalt to ting om den der mishandling, men jeg har, du ved... Selvfølgelig er det også noget, du researcher, og du finder ud af også om hende. men også andre, hvordan de havde det dengang. Så jeg har brugt det i min bog, men det er noget helt andet end det. Altså, som, man kan ikke sige, at det er hendes fortællinger. Sådan,
nej, det er din
men
forfatters...
Det er bare, altså, fordi man har altid flere... man bruger flere elementer, altså forskellige elementer, og man læser, og man researcher, og så videre. Mm. Men det gjorde så meget indtryk på mig, at hun både oplevede tortur i Santiago de Chile og på stadionet. Og det er rigtigt nok, hun havde de der tre børn. Men for mig er det har intet, jeg har vidst ingenting om de børn, men det er mig, der ligesom har beskrevet det sådan, som jeg tror, det var. Og så har hun så oplevet krigen i Sarajevo. Så jeg tænkte på, okay, hvordan klarer man det? Hvordan klarer man det? Ja. Hvordan kan man leve videre, når man har oplevet sådan noget på sin krop og på sin sjæl?
Ja.
Og det var ligesom det, der startede med at tænke på en bog for på grund af hende. Og så, jeg ved ikke, om hun kom med det, men så begyndte jeg sådan også at digte. Og hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor har hun så oplevet? Altså, hvordan kan man så overleve og alligevel leve livet? Og, jamen, konklusionen er bare... Altså, det er min konklusion, det er ikke hendes. Tror jeg, fordi hun har aldrig sagt det direkte. Det er, at du skal elske livet. Mm-hmm. I det øjeblik, du lever. Uanset hvad der skete i fortiden. Og hvad fremtiden bringer. Mm-hmm. Så det øjeblik, du har... Det er det, du ved, du har det øjeblik. Mm. Og du ved, at det er livet. Du lever. Du er levende. Og jeg tror, på den måde kan man klare det.
Yeah.
Selvom man har de der minder, og man kan nogle gange blive ked af det, men med det andet, det er stærkere end det dårlige.
Jeg synes, livet er en gave.
Ja.
Og hver morgen skal man sige til sig selv, jeg lever. Ja. Jeg er her.
Præcis.
Jeg er taknemmelig for, at jeg har fået det. Og så skal man få det bedste ud af det.
Ja.
Og det er jo den gamle jødiske tradition for at komme videre.
Ja.
Sådan kommer vi videre. For vi er en nation, der har oplevet mange stærke, tunge, skæbnesvarende ting.
Ja.
Og vi skal komme videre. Men vi skal huske nuet. Og vi skal huske at sige tak, ikke?
Ja,
og
nyde præcis.
Det. Og gøre noget. Brug livet til noget godt.
Ja.
Jeg får Abraham til snart at skælde mig ud, kan jeg forstå. Han er lige på vej. Jeg kender tegnene. Abraham. Så kommer vi til afslutningen af vores samtale. Jeg vil takke dig meget for at være i studiet. Og jeg har nydt at tale med dig. Og det var en stor oplevelse for mig. Tak skal du have. At være min gæst.
Tak, Miriam. Det var også en stor fornøjelse for mig at være gæst, og jeg takker også dig.
Jeg siger tak til Narcissa Vucina, og vi går videre med en transmission fra Kulturfestival, den jødiske kulturfestival 2021, hvor der var et indslag, hvor Narcissa, hun blev inviteret til at fortælle om sin bog, Tildas hemmelige bog. Og så sang hun sammen med sin bror sefardiske sange Palladino. Vi vil nu høre både Barbara Streisand og fra Chaza synge Avinu Malkeinu, vores fader, vores konge. Avinu Malkeinu, Smakoleinu, Kadesh Aleinu. Det er den sang, vi slutter med. Jeg vil lige også nævne for jer, at Narcissa har en hjemmeside, som hedder Narcissa Vucina, Vucina på dansk måske. Og i et ord, narcissavucina.dk. Og der kan I altså både høre og se, hvad produktionen, som Butina står for, bøger, digte, musik, der kan købes hendes bøger, der kan bestilles. Så gå på den hjemmeside, den er meget interessant.
Tak, Eva, og tak fordi I kom. Jeg tror, at det kun ville være 5-6 stykker eller sådan noget. Og se så mange efter corona, det er virkelig skønt. Og jeg vil lige præsentere os to, mig og min bror. Han har skrevet mange popsange og ballader. Han skriver tekster, og udover guitar spiller han klaver og violin, og har en uddannelse i klassisk musik. Han har arbejdet på tv som musiktilrettelægger, vundet priser på musikfestivaler, giver koncerter i hele Jugoslavien, Danmark, Norge, Sverige og andre lande, og som kan med i engelsk. Han har blandt andet undervist unge bosniske flygtninge i engelsk og musik på Dansk Bosnisk College. Det er noget af det. Og jeg har arbejdet som journalist i Danmarks Radio i 33 år. Som undervisningsassistent har jeg i 22 år været ansat på Østeuropa Instituttet på Københavns Universitet. Jeg er også kendt med i engelsk, og som forfatter har jeg blandt andet fået udgivet digtsamlinger, men også fortællinger og en roman. I de seneste to år, eller de seneste år, har jeg blandt andet skrevet to digtsamlinger på engelsk. Den første bliver udgivet i Irland, og den anden i USA. Et kapitel af min roman, Tildas hemmelige bog, er blevet udgivet i The Los Angeles Review. Der er lidt mere, men jeg fortæller bare noget af det. Nu vil jeg fortælle lidt om min roman, Tildas hemmelige bog. Og jeg vil også tegne et billede af Tilda og sefardiske jøder i Sarajevo. Betegnelsen sefardisk står for jøder, der for flere hundrede år siden både i Spanien og Portugal, men de måtte flygte fra de lande. Jeg fortæller om det lidt senere, hvordan det skete. Og Sarajevo er den by, jeg er født og opvokset, eller vi er født og opvokset i en multietnisk familie på tværs af religionerne og nationaliteterne. Jeg har taget nogle eksemplarer af min bog, der er nogen, hvis nogen har lyst til at købe det, eller man kan også sætte det på, eller låne det på biblioteket, så er I velkommen bagefter. Og I kan også, altså jeg har en speciel pris, hvis der er nogen, der vil købe den. Romanen Tildas hemmelige bog er baseret på virkelige begivenheder, som foregår fra 50'erne og op til slutningen af krigen i 90'erne i Bosnien-Herzegovina. Handlingen foregår blandt andet i Sarajevo, Dubrovnik og Santiago de Chile. Bogen tager afsæt i kærlighed, krig og mystiske sammenhænge. Personerne søger svar på nogle af de store eksistentielle spørgsmål, som hvor meget spiller skæbnen i vores liv, og kan man ændre den? Man kan sige, at der er to hovedpersoner. Marsha, som jeg delvist har skabt, inspireret af en kvinde, jeg mødte, da hun var flygtning ved den kroatiske kyst. Hun var fra Sarajevo, og hun havde været gift med en chilener, som blev Allendes højre hånd. Og det synes jeg lød meget spændende. Men under general Pinochet blev de begge hver for sig udsat for tortur på den berygtede Estadion National, det nationale stadion. Den samme kvinde oplevede krigen i 90'erne i Sarajevo. Min karakter Marsha er meget mere end den virkelige kvinde, jeg havde mødt, fordi hun fortalte ikke så meget. Og som selvfølgelig har et andet navn i bogen. Bogens anden person er Tilda. Hun har et barnebarn, Flora, som er Marshas bedste veninde. Tilda er skabt på baggrund af beretninger og historier i sefardiske og andre kredse i Sarajevo. Hun er et symbol på en tid, der eksisterede i gamle dage og op til slutningen af 60'erne. Der levede i virkeligheden en klog ældre kvinde, som hjalp folk med deres skavanker og sygdomme, og hun havde Hanna. Han var en af de få, der på det tidspunkt var i besiddelse af en kopi af den berømte Sarajevo Haggadah. Tilda i min roman har fælles træk med Hanna, men Tilda er på mange måder en helt anden person end i virkeligheden. Hanna. Også min egen barndom afspejler sig i det liv, fællesskab og farver, der er beskrevet i romanen. Naboerne i Sarajevo kom hinanden ved, nogle gange skændtes de. De fejrede hinandens helligdage, fødselsdage, og i det hele taget var de parate til at fortælle vittigheder, synge, danse. Den gådefulde Tilda hjælper syge til at blive raske, og hun har sin egen filosofi om livet. Det har hun skrevet om i sin hemmelige bog, som Marsha senere kom i besiddelse af. Og når Tilda sang gamle sefardiske sange, fik hun alle omkring sig til at tie stille. En af sangene var Adio Querida, farvel min elskede. Den er beskrevet i min roman, og jeg fortæller lidt, hvad den handler om, eller oversætter. Farvel min elskede, da din mor fødte dig og gav dig til verden, forærede hun dig ikke et hjerte, så du kunne elske en anden. Afsted og finde en anden kærlighed. Ja, så skal vi høre sangen. Tu madre cuando te carió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Pero la vida me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero. tilbage til teksten. Silda havde nemt ved at grine, også når andre syntes, det var upassende. Hun lærte sit barnebarn Flora og hendes bedste veninde Marsha kloge sætninger udenad for at hjælpe dem på livets vej. Nu skal vi have en citat, som siger noget om det. Tilde døde en dag i 1958, da hendes lig skulle bæres ud i huset. Blev jeg bange for den ukendte og mystiske verden, der ventede hende på den anden side af skyerne. De voksne sagde, at nu var der ikke længere nogen, der kunne hjælpe dem med deres sygdomme og synge sefardiske sange. Flora og jeg sagde, at der ikke længere er nogen, der kunne lære os kloge ord, selvom vi ikke rigtig vidste, hvad de betød. Den sidste sætning, hun havde lært os, røg ud af vores munde samstemmigt, som en ældgammel bøn. Lad vores fri vilje og ikke skæbnen bestemme over vores liv. For Tilda var den bedste tid på året påske, eller den jødiske Pesach, hvor hun læste eller snarere reciterede fra en kopi af den kendte Sarajevo Haggadah. Haggadah betyder på hebraisk en fortælling, et narrativ, og bogen har tekster, enestående illuminationer, salmer osv. Men det centrale er beretningen om jødernes befrielse fra livet som slaver i Egypten. Sarajevo Haggadah har sin egen skæbne. Da jøderne blev fordrevet fra Spanien i 1492, flygtede de i flere retninger. De var velkomne i det osmanniske rige, så en del flygtede til områder som Grækenland, Tyrkiet og Bosnien-Herzegovina. Familien Cohen tog deres Haggadah med fra Spanien, mere præcist fra middelalderkongeriget Aragon i Nordspanien. Allerede dengang var den over 150 år gammel. De bosatte sig i Sarajevo, og familien var i besiddelse af den hellige bog helt op til 1894, hvor den blev solgt til Nationalmuseet i Sarajevo. Under 2. verdenskrig måtte museet gemme bogen for nazisterne. Skjulestedet var en moské i en landsby uden for byen. Under krigen i 90'erne blev Haggadahen bragt i sikkerhed i en boks i kælderen i Nationalbanken. I 2017 kom Sarajevo Haggadah på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Jeg har taget min kopi af Haggadahen med. Den står sammen med bøgerne derovre. Og den købte jeg, da den blev kopieret og udgivet i 80'erne. Og jeg er velkommen til at bladre i den efter foredraget. Og jeg fortalte, var Pesach en speciel begivenhed. Det er beskrevet i min roman. Her er et afsnit. Påskebordet havde Tilda pyntet med små skåle, fyldt med urter, frugtmos, hårdkogte æg og usyret fladt brød matta. Vi børn skulle gemme brødets ene halvdel. Hvis de voksne ikke fandt den, fik vi penge. Det gjaldt om at skjule den et godt sted. De mest benyttede skjulesteder var garderobeskabe og skuffer. En gang gemte jeg min halvdel på min stol, men da jeg i et ubevogtet øjeblik satte mig ned, knækkede brødet og da jeg rejste mig igen, røg der krummer ned på gulvet og ud til alle sider. Gæsterne kiggede bebrejdende på mig, men Tilda, hun kunne ikke holde masken og bristede i en høj latter. Når selskabet havde indtaget rigelige mængder af vin og pærelikør, sang de gamle kærlighedssange. Tildas foretrukne plante var rude. Hun syltede den med honning og hældte den på krukker. På de hvide etiketter skrev hun plantens latinske betegnelse Ruta graveolens. Hun blandede den stærkt duftende rude med nellika, kaffe, citron og morgenfrue og anbragte det hele i en håndlavet papæske, som hun åbnede i slutningen af sabbaten. Der skal altid være rude i blandingen, sagde hun. Den holder på ens gode skæbne. Sefardiske jøder boede i meget lang tid i bestemte kvarterer i Sarajevo. På den måde var det nemt at bevare deres modersmål ladiner. De havde ligesom Ashkenazi-jøderne i byen også deres egne synagoger. De blev bygget under det østrig-ungarske monarki i Bosnien-Herzegovina, og som var en del af monarkiet, som varede fra 1867 til 1918. I dag i Ashkenazi-synagogen reciteres salmer på ladino stadigvæk. Det er faktisk det eneste sted, hvor man kan høre ladino. Den gamle sefardiske synagoge bruges som jødisk museum. Ladino er en blanding af forskellige spanske dialekter, der eksisterede for mere end 500 år siden, og som den dag i dag indeholder elementer fra middelalder spansk. Men ladino har også været påvirket af sprogene i de lande, som sefarderne kom til, i Bosnien-Herzegovina og andre steder i eks-Jugoslavien, kan man blandt andet se det i skriftsproget. For eksempel ordet pasharo, som betyder en fugl, og som slet ikke findes i moderne europæisk spansk, måske i nogle dele af Sydamerika. Det staves, altså det ord pasharo staves med sh på ladino, men på de slaviske sprog staves det med såkaldt diakritisk tegn, en hatchek oven over det pågældende bogstav og udtalet som sh, altså det samme udtalelse, men det, man skriver det bare på en anden måde. Sefardi-jøderne holdt ved deres traditioner. De var ikke så glade for at gå til læger. De brugte kvinder som Tilda, der vidste alt om den traditionelle urtemedicin og andre remedier, som man også kalder alternativ medicin. De havde egne apoteker, der solgte forskellige produkter for at hjælpe og helbrede folk. De brugte også spåkone, som resten af befolkningen. Og det har jeg også beskrevet i min roman. Man skal ikke glemme, at en del af dem var dygtige købmænd og handelsfolk, og de var kendt for deres gode og sund mad, som den øvrige befolkning tog til sig i en vis grad. De var også gode til at fastholde deres kultur. Mange familier sang sefardiske sange, og tit spillede hvert familiemedlem et instrument, blandt andet lut, saz, det langhalsede strengeinstrumenter, harmonika, og senere spillede de violin, guitar og klaver. En af sefardiske sange er vuggevisen Durme, durme. Det betyder sov, sov. Og jeg fortæller bare lidt om, hvad den handler om. Sov, sov, min skat, uden at bekymre dig, uden at være ked af det. Lyt til denne sangs skønhed. Sefardiske jøder kunne ikke undgå at blive integreret. Før 2. verdenskrig boede der i selve Sarajevo mellem 9 og 10.000 personer, som talte ladiner. Omkring 3.000 var Ashkenazi og talte jiddisch. Under 2. verdenskrig blev 2.000 til 3.000 af dem dræbt i koncentrationslejre, ligesom Tildas mand i bogen. En del rejste til Israel efter krigen. Nogle rejste til forskellige lande, både under og efter krigen. Andre tilsluttede sig partisanbevægelsen. For eksempel faren til min første lærerinde i folkeskolen Leper Levi. Og jeg taler kun om antallet af sefardiske jøder i Sarajevo. De boede også i flere andre mindre byer i Bosnien-Herzegovina. Et eksempel er den sefardiske sangerinde Flora Jagoda, som døde for nogle måneder siden i USA, 97 år gammel. Hun boede sammen med sin nonna, bedstemor, i en lille by, Vlasenica, i den østlige del i Bosnien, og hun har skrevet om det ret meget. For mange år siden havde jeg en veninde her i Danmark. Hendes jødiske familie måtte flygte fra Beograd til Serbien efter 2. verdenskrig, da myndighederne konfiskerede ejendomme og i visse tilfælde fængslede ejerne. Familien rejste til havnebyen Rijeka i Kroatien, hvorfra de kom med en damper for at bringe sig i sikkerhed. Efter en lang og hård sejlads nåede de Argentina. Her boede de i nogle år, hvorefter de kom til Vesteuropa, og min veninde endte så i Danmark. Jeg har bearbejdet hendes gribende historie til en scene i min bog, hvor hun hedder Anna. På vej til Argentina sejlede Anna og hendes familie først til Italien. På skibet genkendte Annas far 2 vagter fra KZ-lejren i Treblinka. En aften var han lige ved at kvæle en af dem på dækket. Andre passagerer genkendte også mænd, der havde arbejdet i andre KZ-lejre. Bødler og ofre sejlede sammen mod den samme destination. Annas mor græd. Annas far kunne ikke sove. Han røg den ene cigaret efter den anden. Som sagt tidligere oplevede Marsha ikke alene krigen i Sarajevo og andre steder i Bosnien-Herzegovina og Kroatien, men også tortur på Estadio Nacional i Santiago de Chile. Og det oplagte spørgsmål er, hvordan overlever man den slags grusomheder? Marsha gjorde det blandt andet ved at tvinge sig selv i de forfærdeligste øjeblikke til at fremkalde billeder af lykkelige oplevelser fra sin barndom og ungdom. Især til deres vise sætninger og fortællinger, som hun oplevede sammen med Flora og hendes bedste veninde og til deres barnebarn. Som på et filmlærred så jeg Flora og mig sidde ved bordet i Tildas værelse et par måneder før hun døde. Tilda holdt sin bog og talte langsomt og tydeligt. Det jeg vil læse for jer nu, skal I huske at bruge, når I får det svært. I skal gentage ordene og tænke på tallet 9. Ordene og tallene har stor magt og magi. Tilda læste. Frelseren sagde til den samaritanske kvinde, der vil komme en tid, hvor menneskene ikke længere vil tilbede Gud, hverken i Jerusalem eller i bjergene. For Gud er en ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Når mennesker, der har talt et sprog, ikke lever længere, forsvinder deres sprog også. Inden krigen i 90'erne var der omkring 40-50 personer i Sarajevo, der talte ladino, og der var omkring 3.000 sefardiske jøder på det tidspunkt. Nogle blev dræbt i krigen, andre flygtede til forskellige lande. Så i dag er der under 2.000. For nylig døde David Kamhi, 83 år gammel. Han var en kendt og elsket professor i violin på Musikakademiet i Sarajevo. Vi kendte ham. David Kamhi talte ladino. Nu efter hans død er der kun 2, måske 3 personer, der taler ladiner. Her kommer endnu en sefardisk sang, som hedder Isha Mia, eller Hir Mia, som det også hedder, og som betyder min datter. En mor siger til sin datter, min datter, min elskede, spring ikke ud i havet. Havet er vredt. Det tager dig væk. Hendes datter svarer, må havet tage mig, og må det trække mig 7 favne ned. Må en sort fisk sluge mig, for at redde mig fra denne kærlighed. Min interesse for de sefardiske sange startede allerede som barn. I en gade, hvor min familie boede på et tidspunkt, var det en sefardisk mand, der arbejdede på det kongelige teater, og han gik og sang sange, som jeg aldrig havde hørt før. Jeg synes, de var smukke og melodiske, og først i 80'erne, da jeg boede i Danmark, fandt jeg ud af, at det var sefardiske sange. Min bror har en ven fra Sarajevo, som rejste til Israel og uddannede sig som rabbiner, og var rabbiner under krigen i 90'erne, og rejste i de tidligere jugoslaviske republikker som rabbiner. Han begyndte at optage sefardiske sange fra Sarajevo på kassettebånd, og så sendte han mig sangene, blandt andet med Flora Jagoda, som jeg nævnte før. På et tidspunkt producerede jeg en udsendelse på P1 i Danmarks Radio om sefardiske sange, hvor jeg brugte nogle af sangene. Jeg begyndte at beskæftige mig også med selve sproget ladino, for at forstå, hvad sangene handler om. Og det hjalp, da jeg i forvejen kunne lidt spansk. På det tidspunkt købte jeg i Sarajevo en bog med nogle af sangenes tekster. Det kan være lidt forvirrende, fordi der findes flere tekstvarianter af samme sang. Så man skal bare vælge den, man bedst kan lide. Jeg begyndte at beskæftige mig. Til sidst vil jeg lige sige lidt om den hemmelige bog. Allerede for 80 år siden advarede Tilda, som en af hovedpersonerne, i sin hemmelige bog om klimaforandringerne, hvis vi ikke passede på naturen. Det var Marsha, der arvede den hemmelige bog. Hvordan kan det være? Det fremgår i romanen. Og Marsha havde helt glemt alt om, at hun havde bogen indtil en dag. Her kommer et par afsløringer. Resten kan man læse i Tildas hemmelige bog. Jeg greb Tildas bog og holdt den fast i hænderne. Den sorte læderbind skinnede i morgenlyset. Hvordan kunne jeg glemme, at jeg nu kunne læse i den? Jeg åbnede den. På titelbladet stod Den hemmelige bog af Tilda Gavn. På den næste side havde Tilda skrevet: Når man har oplevet livet som evighed, har man forstået livets skønhed. Forsigtigt begyndte jeg at vende de gullige og slidte sider, som hun havde skrevet på, med en pæn og tydelig håndskrift. Bogen var opdelt i kapitler med titler som Folkemedicin, der indeholdt kurer og sygdomme, madopskrifter til jødiske helligdage, bønner og instruktioner som læsning af Toraen på de enkelte ugedage og gamle sefardiske sange. Et kapitel handlede om naturen. Jeg begyndte at læse. Gud har givet os naturen. Den er ren og har sine egne love. Hvis man ikke respekterer den, kan naturen blive udlagt. Når den bliver udlagt, bliver den såret, og så dræber den. Et andet kapitel havde overskriften Det åndelige liv og visdom. Der findes en verden uden for rum og tid, og vores verden har en forbindelse til uendeligheden. Jeg tror, at der er en overordnet ånd bag naturen og alting. At universet ikke er styret af tilfældigheder. At alt er energi, vibration. Alt er skabt af lys i overensstemmelse med den evige matematiske lov. Nu vil jeg opfordre til, at vi skal være glade. Lad os synge. Det er Tildas motto også. Og det fortæller en kendt folkesang også om. Sangen lærte jeg at synge allerede som teenager, takket være Radio Sarajevo, som spillede den tit i slutningen af 60'erne. Den er ikke på ladiner, men på hebraisk. Og det var hasiderne fra Ukraine, der bragte denne festsang til Jerusalem. Her kommer Havanagila i vores version.
Havanagila, Havanagila, Havanagila venes mecha. Havanagila, Havanagila, Havanagila venes mecha. Havanaranena, Havanaranena, Havanaranena venes mecha. Havanaranena, Havanaranena.